Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın Türkiye amala asırın saparının çağında esasan iki yurdun degişli puduklan idarlarının arasındaki hizmettaşlığı göz önünde tutyan 13 tane resmi nama kol çekildi. Emma 25-26 oktyabr aralığındaki saparın gün tertibinde has köp ağırlıklı çektiği çaklanılan energiya meseleleri, yani Türkmen gazını Türkiye'nin üstü bilen günvatar uğruna aktırmak boyunca anık ädimler ya da yol kartası varada hiç dat aydılmadı. Energi bilermenleri Türkmen tarafının bu uğurdaki beyanatlarına karamazdan iş yüzünde onoylu ädimleri ätmeyendigini aydarlar. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna esaslı çözmüğünün izyanı Avrupa Birleşiği Moskva karşı girizen iktisadi sanksiyalarının fonunda özünün energetiki importlarını diversifikasyalaştırmak uğrunda tağallaydı başladı. Bunun izi bilendi. 2022 yılda Ankara, sonki 20 yılda ilkinci gezek Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını satın almanın uğurlarını seyredendiğini mealim etti. 26 oktyabrda Ankara'da Türkmen ve Türk prezidentlerinin katnaşmasında kurulan metbuat yığınında prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay enerji zapaslarının bardığını ünsü çekti ve hazırki yağdaylarda Türkmen gazının Türkiye onun üstü bilen de halkara bazarlarına çıkarılmağının ayrıtin bir strategiki ehmiyeti iyi bolunduğunu aytti.
Mevcut konjektürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı.
Ol munun bilen bağlı gerek bolsa öz yurdunun Türkmenistan bilen ikiçek, gerek bolsa da Azerbaycanın katnaşmagındaki üç taraplayın hizmettaşlığın mühimdigine aytti.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu hizmettaşlığın neticesinde energi hopsuzluğunu birlikte koşun koşmağı göz önünde tutyandıklarını hem belledi.
Bu minvalde Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık.
Duşumuzun devamında Hazar'ın üstünden geçen Günvatar, Gündoğur koridorunun kemilleştirilmesi boyunca kararlarımızı paylaştık. Türkmenistan ile Türkiye'nin köp mesele vaatında menzeş kararlarımızın bardığını gördük deyip Erdoğan belledi. Emma bunun ile bağlı anık gelinen kararlar, proyektin mümkün yol kartası varada hiç dat aydılmadı. Berdimuhamedov hem çıkışında dine Türkmen enerji resurslarının Hazar Denizi'nin üstü bilen Türkiye iberilmeğinin meselelerinin maslahlaşılandığını aytmak bilen çaklandı. Türkmenistan 14 yıl veri gürün edilip gelinyen Hazar üstü taslaması arkalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkiye, ondan anır hem Avrupa yurtlarına yılda 30 milyard kubmetr tabii gaz eksport etmeye islek bildirgendiğini öne sürüyor. Yönü energetika ekspertleri hazırki bar bolan gaz geçirici infrastrukturlar bilen munun mümkin değildigini, üstüsüne köp miqdarda Türkmen gazını Azerbaycandan aňry Avropa iwerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Düýwi Britaniýada ýerleşen Metkings energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk guramasynyň eksperti John Roberts 26 oktýabrda Azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde Aşgabatyň bu taslama wagtynda diňe umumy sözler bilen çäklenýändigini, sol bir wagtda taslamanyň iş ýüzünde amala aşmagy boýunça hiç bir tarap bilen möhüm gepleşikleri alyp barmaýandygyny aýtdy.
The only thing is that they have said in general terms they would like to export gas to Europe. They have never said how, and they have not entered into any significant conversations with anybody, as far as I know, as to how best to do it.
Galiberse de bu taslamanın bir tarafı bolmaly Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev milliardlarca dollara durjak dog çaklanylan bu proýektiň maliýe meselesine hem üns çekýär. Iýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini soraq astyna alypdy. Berdimuhammedow saparynyň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında Erdoğan hususan da Türkmenistany Türki döwletler guramasynyň doly derejeli agzat hükmünde görmek isleýändigini ýene bir gezek tekrarlady.
Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum.
Yahtlatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kurumlara agza bolmaktan çetde saklanıp gelen Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu kuruma synçy agza hükümünde kabul edilipdi. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe bu kurumanyň doly hukukly agzasy. Türkmenistan ve Vengriya sinçi agzası bolup duryar. 2009-njy ýylda Türki geňeş hökmünde esaslandyrylan guramy Türki dilli döwletleriň arasynda sewda iqtisady ve medeni insanperwer ugurlarda ýakyn hyzmatdaşlygy ymtylýar. 26-njy oktýabrdaky metbuat ýygnagyndan soň Erdoğan türkmen kärdeşine Kangal itiniň gujugyny, Berdimuhammedow hem öz gezeginde Alawaýyň gujugyny sowat berdi. Resmi maglumata göre 2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2.6 milliard dollara deň bolupdyr. Türk resmiýetleri suýulyň 9 aýynyň jemleri boýunça bu görkezijiniň 2.1 milliard dollara deň bolandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň baş meçidiniň mollasy juma namazyny okumaga baran adamlara çağırlaryny gözökçülügi güýçlendirmäge çağırdy. Ol dünýäniň durly künjeginde uruşlaryň dowam edýändigine ünsi çekip, raýatlardan çağırlaryna bu konfliktlere goşulmazlygy tapşyrmagy hem ündedi. Bu barada juma namazyny okumaga baran adamlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Waka 27-nji oktýabrda Mary şäherindäki Gurbanuly hajy meçidinde boldy. Onlarça adam juma namazyny okap bolunsoň, molla olara aýtmaly zadynyň bardygyny bellep, olardan bir salym garaşmagy sorady. Adamlar dünýäniň ýüzünde uruş dowam edýär, gowluk ýok. Häzir iň asuda asmanly ýurt biziňki. Köpiňiziň çağılary daşary döwletlerde okaýar ýa-da işleýär. Çağılaryňyza gözegçiligi güýçlendiriň. Olara özlerine değişli bolmadyk hiç bir zada baş goşmazlygy aýdyp durun. Olaryň telefonda, internetde nämeleri görýändiklerine berk gözegçilik ediň diýip marly ýaşaýjy mollanyň aýdan sözlerini titirledi. Molla enataların daşary döwletlerde okaýan ýa işleýän çağılaryna ýurdun içinde nähili gözegçilik etmeldigi barada hiç zat aýtmady. Ýöne ol çağılar uruş bilen bagly wakalara goşulşdy, onda olaryň ilki öz ayaklaryna, soňra da enatasynyň ayagyna palta urjakdygyny aýtdy.
Molla bu aýdanlaryň nämäni aňladýanlygyny açan mälim etmän aýdanlaryň çağılary Türkmenistanda bolan raýatlara hem degişlidigini bellädi. Ol raýatlardan çağılaryny ýerlap durup bir gözökçülükde saklamagy tapşyrdy. Molla olara çağalaryňyza mollalary sylamagy, gulag asmagy we olaryň her aýdanyna bor diýmegi buyruň hem diýdi. Ýaşuly mollalar siziň sadakalaryňyzda, patalaryňyzda öten geçenleriňize doga dilek edýärler hem diýip çağalaryňyza ýatladyň diýip molla aýtdy.
Dip marly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Juma namazyna baran ýaşaýjylaryň sözlerine görä adamlar meçitden çykan soň biz meçide namaz okap sowap gazanmaga gelýäris diýip mollanyň eden çağırışlaryna öz aralarynda nägilelik bildirdiler. Käbir adamlar çağalarymyz daşary ýurtda işlemese bizi ekleýän, bizi kömek edýän barmy? Mollalara bolýar diýsen, çağalaryňyzyň gazanan pulundan bize sadaka hem berin diýjekler diýip öz aralarynda jograndylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. azatlık bu yağdaylar varada ağzalyan meçitin ve sevitin din işleri boyunca edarasından komentari alıp bilmedi. Yönü Molla'nın eden çağrışları bir taraftan Rusya'nın Ukrayna 2022 yılın fevralında başlayan sebepsiz urşu devam ediyerke beylik taraftan İsrail-Palestina konfliktinin başlamağından 3 hepte çemesi sona kavat geldi. Hamas'ın 7. Oktyabr'da İsrail'in gün ortasındaki şehirlere eden yıkkınçılıklı hücümünden son İsrail bu teritoriyanın daşını kabadı ve Gaza'nın 2,13 milyon ilatı azık, su ve derman serişlerinden mahrum buldu. Türkmen hükümeti adatçı olşayalı İsrail-Palestina konflikti barıda hedreçenli kelam ağız söz aytman geliyer. Yönü dünya yurtlarında döreyen konfliktlerin ya da durnuksuzlukların fonunda Türkmen hakimiyetlerinin enatalara çağırlarına gözövçülüğü güçlendirmeyi çağırmağı bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkıyar. Şuna menzeş çağırışlar Rusya-Ukrayna urşunun başında hem edilipte. Bundan başladı Türkmen hakimiyetlerinin Türk vizasını alan Türkmenistan'ın rayetlerini yurdun daşına gidende rayet aktivliğini görközmecektikleri, internette yerleştirilen videoları tesvir yazmacaktıkları, oların aşağında like koymacaktıkları varada dilhatı yazmağa mecbur ediyendiği barada hem haber verilipte. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın yolbaşçıları yurt mollalarını rayetlere hakimiyet başındaki Berdi Muhammedovların can sağlığına dua dilek etmeyi, sadakaları vermeyi ündemek üçün hem ulanyarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tahtabitin ýaýramagy dowam edýär. Gan soraýan bu mörmöjüklerin ýaşaýyş jaýlarynda we köpçülük ýerlerinde ýaýryan wagtynda ýaşaýjylaryň ençemeti öz başlyk çäre görmäge mejbur bolýarlar. Häkimetler bolsa meseleniň bardygyny agzamaýarlar. Aşgabatyň we beýleki şäherleriniň ýaşaýjylary şuňlar tahtabita garşy görüşini dowam etdirýärler. Paýtagt ýaşaýjylary sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasy hemde jaý dolandyryş aralarının rayetlerin ar şikayetlerini dinlemeyenliğine ayrılırlar.
Aşgabatda ve beylik şehirlerde hakimiyetler Tağtabit'in gayramağına karşı görüşü tayin değil yer görünüyor. Yaşayıcılar ezir çekerler. Yönü öz başlık hiç saat edip bilmeyerler.
Dip Aşgabatın yaşayıcı sayılır. Bu şartlarda ilat özüçe köplenç neticesiz usullar arkalı mörmöcüklere karşı görüşmeye mecbur oluyor.
Olar şeyleri küçücük ve açık renkli, dine ulalıp renkli karalan son oları görüp ve tutup bolyar. Oları tutmak ve yok etmek kıyın. Mıncır atacak bolsan içinden ak renkli möcücüklerin ençemesi çıkar ve bunun sonu olmayar. Neticeli hasaplanan usul hükmünde adamlar tahtaviti tutup hlor erginli kava salıp yok etmeye çalışıyorlar.
Dip aşkavatlı yeni bir tökvetleşmede eder. Paytahtın yaşayıcılarının gurrun vermekine göre tahtavit öyde dören vaktinde köp bir göze ilmeyer bolsa olara qarşı vaqtında görüşmege qiyinlaştıryar.
Olar başta köp görünmeyer, köpler olara üns hem bermeyer. Emma bir hepteden son birden şeyle bir köpeliyar velin giycelerine uklap bolmayar. Bedenin ähli yerine ayakları qızıl tegmiller örtyer. Giycep çıdap bolmayar. Qaşan yerlerin yara olyar. Sonra munun tağta bittiği belli olyar. Yönü ona qarşı görüşmek üçün qatı giyç olyar.
Deyip Aşgabatyň ýaşaýjy saýdýar. Bu aralykda şäheriň köp ýerlerinde mörmöjekleri ýok etmegi teklip edýän bildirişlere duş gelse bolýar. Ýerli bilermenleriň pikiriçe mörmöjekleri ýok etmek üçin ýörite serişdeleriň ulanylmagy zerur ýöne Türkmenistanda olary satuwda tapmak kyn. Olaryň söýlerine görä köplenç ulanylýan serişdeler şeýle bir zeherli welin olary ulanandan soň köpler birnäçe günläp jaýlarından daşda bolmagy mejbur bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň sanitariýa we epidemiologiýa daratynyň wekillerinden resmi düşündiriş almak üçin eden synançyklary netije bermedi. Tahtabitin köpçülükliň ýaýramagy Tomsyň başynda mälim boldy. Tahtabit diýişlen soň hassahana ýüz tutanlar hem boldy. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň belleşýär, tahtabit bürä we beýleki mörmöjekler şäherde hem işede bardı yöne hedir kvaqta olar esli köpölüptür. Məlum olan vakaların ençimesinde olar ulanılan öy qoşlar satın alınandan son dörəptir. Ema bu mörmöcögün tədi mebel satın alınandan son tapılmağını deyişli yağdı barıda hem haber verilip deyim. Taqtivit paytaqtaki mihman xanalarda hem köp duş gelip başladı. Kesil xanalarda umum arasatçılıq şertlerinin yaramazlığı bilen birlikte taqtivitlerin bolmağı niyataqlara qoşmaçı azap beriyar. Taqtivitin yayramağı bilen bağlı yağdaylar son kaylarda beylikli yurtlarda da yüze çıktı. Olar yok etmek oyunca görülen kəbir çareler betbaqçılıqları hem sebep boldı. Şu ayda Qazaqstanda köp qatlı yaşayış çayda taqtiviti yok etmek için geçirilen çarelerden son iki tane çağı hilak boldı. Aqtau şehirinde olan bu yağday barada Qazaq mediyası 21. Oktyabrda xabar verdi. Şol maglumatlara göre taqtiviti yok etmek için ulanılan derman yaşayış çaylarında dezinfekt etmek için niyetlenmendir. Şu ayda Fransiyanın hem taqtivitin yayramağı bilen 100% olanlığı xabar verildi. Medya maglumatlarında kəbri öylerde mihman xanalarda cemiyetçilik kulaqlarında ve beylaki köpçülük yerlerinde taqtivitin gözü iyilenliği xabar verildi. Fransuz hükümeti qan soruyan mörmöcüklerin sahanının düyüp götür köpülünlük varadaki xabarlardan halkı qoramaq hem köşürtürme için çare görcüktüğün aytı deyip CNN xabar verdi. Taqtivitin köpülmeğinin esası sebeplerinin biri arasaçılık şertlerinin berzai edilmezliği olen bağlanıştırlar. Bu mörmöcük adamın gündeki eşiklerini aralaşar ve gizlenyar şeyle hem olur islendik elektronik kurallarda kitaplarda olup biler ulanılan mebilleri satın almak taqtivitin bir yerden başka yere yayramağının İnansat usulü hataplanyar. Aç taqtiviti mekaniki usul bilen yağını mıncıradıp yok etmek kıyın olyar. Ona karşı en tesirli serişte mörmöcüklere karşı yürüyte kimiki serişteleri ulanmaktır deyip bilermenler belliyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Son aylarda Türkmenistanlıların arasında sağlık becergisini almak için dışarı yurtlara siyahat edilen rayetler köpülüyor. Buna yurdun hastahanelerinde rayetlere verilen sağlık hizmetlerinin hilinin pesliği, nesalara yanlış diagnoz koyulmağı bilen bağlı vakaların artmağı sebep oluyor. Bu arada yurdun sağlık buğdağındaki ınımdar çeşmemiz 27. Oktyabr'da Aşşavat'tan mağlumat verdi. Sağlık becergisi için dışarı yurtlara alınıp gidilen nesaların ağlavası çağılar bulup, olur esasan yürek nesalara sağlıklarından ya da süyücülü diabet kesellerinin ecir çekerler. İnatalar çağlarını esasen Hindistan, Rusya, İran, Türkiye ve Özbekistan yanlı yurtlara alıp gidiyorlar deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz aittı. Onun tasdiklamağına göre son yıllarda yanı dünya inen çağların arasında yürek nesazlığından ecir çekenler köpeliyer. Lukmanlar yanı doğulan çağdaki keseli doğulu anıklap bilmen onun sağlık kitabında çağının yürek nesazlığından ecir çekendiğini yazmak bilen çeklen yerler.
Çağı 2-3 yaşına yetende yürek yeter yetmezçiliği onun sağlığına has yaramaz tiyatir edip başlayar. Çağının hareket etmeğini çeklendiriyar. Enatalar çağını gaytadan dolu barlağdan geçiren son onun yüreğine operasyon etmeldiğini anıklayarlar yönü olur. Bu operasyon için adından bir kete 2 yıl novata karışmalı olayarlar. Son yıllarda bu dövrde yok olan çağılar hem köp oldu. Şol sebeple köp enata novata karışman çağılarını dışarı yurtlara alıp gidiyarlar.
Deyip çeşmemiz aittı. Çeşmemizin tasdiklamağına göre son yıllarda çağların arasında köp duş gelen kesellerin yeni biri süyücülü diabettir. Bu keseller esasanım 10 yaşına koloylan çağlarda yüze çıkarılıyor. Yöne yerli lukmanlar köplünç bu keseli anıklap bilmeyerler. Bunun neticesinde çağlara yanlış diagnoz koyulup, onları düğününün yanlış sağlık becergisinin verilmeyi ile bağlı yağdaylar köp oluyor. Çağının sağlık yağdayı koğulanman son köp enata konşu Özbekistan'a geçip çağlarını Özbek hastahanelerinde diagnostika barlığından geçiriyor. Bu yerde çağının süyücülü diabet keselinin ecir çekendiği anıklanıp ona şonu göre sağlık becergisini beriyorlar. Şundan sonra çağının sağlığı koğuluşup başlayar ya da kadalı görünüşte saklanıyor deyip çeşmemiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden ve Aşşavat'ın sağlık bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adet çavuluşyalı yurtta yürek nesazlıklarından ve üjüli diabet keserlerinden ejir çeken çağaların sanı baradaki statistikanı açıçan mälim etmeýärler. Ýöne Türkmen hökümeti döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny gorumagyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birdigi barada ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Hökümet muny ýurtda soňky 2-10 ýylyň dowamında millionlarça dollar serişde harçlanyp gurulan lukmançylyk merkezleri we olaryň daşary ýurtlaryň öňde barjy önüm öndürjilerini iň täze enjamlar bilen üpçün edilendigi bilen delillendirmäge çalyşýar. Şeýle-de häkimetler ýurtda Ýewropa döwletlerinden gelen lukmanlaryň gatnaşmagynda saglyk forumlarynyň geçirilýändigine, türkmen lukmanlarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça günwatar döwletlerinde okuw sapaklaryna gatnaşýandygyny hem tekrarlaýarlar. Ýöne Türkmenistanlar ýurtda lukmançylyk hyzmatlarynyň gymmatlygyndan, olaryň hiliniň pesliginden, enjamlaryň kadaly işlemeýändiginden ýa-da lukmanlaryň olary dolu güýjünde işledip bilmeýändiginden, dermanlaryň we medisina terişdeleriniň ýetmezçiliginden, näsaglara ýalňyş diagnoz goýulmagyndan ýyllar boýy şikayet edip gelýärler. Bu şikayetler soňky ýyllarda artyp, saglygyny bejermek üçin İran, Hindistan, Türkiýe, Russiýa we Özbegistan ýaly ýurtlara gitýän raýatlaryň köpelmegine getirdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Ötün aksymyň dowamında Russiýa Ukrainanyň demirgazygyndaky Harkiv regionynyň Izum şäherindäki ýangyn söndürüji stansiýasyna raketa atdy. Hüjümiň netijesinde halat ediş gullukларynyň 8 işgäri yaralandy we bina zeper ýetdi. Bu barada 20-nji oktýabrda Ukrainanyň resmileri habar berdi. Bina we 13 tane awzally hem zeper ýetdi diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugy beýanat bilen çykyş etdi. Maglumatda şikayet halan 4 gullukça keselhanada medisina himayatynyň berilýändigini ýetirýär. Gullugyň sosial mediada paýlaşylan suratlarynda weýran bolan binanyň we ýangyn söndürüji uluglaryň şekillerini tinmete bolýar. Regional ritmiler hücumun gizli yarı amala asırlandığını aittiler, emma haydi kısımlı raketanın gelip uronduğunu tahkiklaştırmadılar. Ukrayn harvılarının mağlumatına göre, ötün aksımın devamında Rusya, Ukrayna'nın gün ortasındaki Mykolaiv ve Kherson regionlarını İran'da öndürülen sahet kısımlı dronlar bilen hem nisanı alıptır. Ukrayna'nın harvı hova güçleri Rusya'nın atan 6 dronunun 5'sini veyran etti deyip gün orta terkerderliğin mitbuot vekili Natalya Kuminyuk mealim etti. Qiynan saqtı bir infrastruktura detkhasını urgu degdi. Neticede yangın dörüdü. Ol söndürüldü deyip Kuminyuk Ukrayna'nın mediasına aittı. Ol hücumda adam itkilerinin bolmağandığını hem sözüne qoştı. Bu mağlumatları qarasız yağdayda tasdiklatmak mümkin değil. Bu ağırlıkta Rusya yurdun gün ortasındaki Kursk regionunda yerleşen yadra detkasının olayında Ukrayna'nın dronlarının hücumunun önünün alınandığını aydar. Sol bir vaxtta yadra kalındalar saklanyan ammara partlamanın neticesinde zeperin yetendigi barada maglumatlar gowuşýar. Rusya'nın korunak ministerliği partlamada adam itkilerinin zeperin bolmandığını ve radiyasiya derecesinin kadılıdığını aydar. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklatmak başartmaýar. Resmiýetler detkanyň kadaly ýagdaýda işleýändigini aýdýarlar. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň 27-nji oktýabrda beren gündelik brifingiňde soňky günüň dowamında 70 çaknysyň bolandygy aýdylýar. Bahmut ugry boýunça Ukrainanyň eferleri Donetsk regionynyň Bahdanivka we Kromovo tewitlerinde düşmanyň 5 hüjümini ýa-da terpikdirdi diýip beýanatda nyktalýar. Baş harby stab Ukrainanyň güýçleriniň gündogurdaky Kisivka we Andriivka şäherlerine rus güýçleriniň eden 10 hüjüminiň ýa-da testirlendigini öňe sürdi. Rusiyanın güýçleri bu tebitin ençimi ugru boýunça hüjüm hereketlerini alyp barýarlar. Ukrainanın güýçleri Donetsk regionunyň Bahmut gün ortası boyunca hücum hareketlerini devam ettiriyorlar deyip baş harbi stab belledi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümizin şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.